Politiikkaradio Extra, nyt kun sotesta tullut tänään taas vähän uutista. Ja ehkä tähän alkuun sopii, tämä on toimittaja pieni tämmöinen modifikaatio lääketieteen isältä Hippokrateelta. Sote-longa vita brevis, eli sote-ikä ikiliikkuja, elämä lyhyt. Eduskunnan perustuslakivaliokunta nimittäin antoi tänään tiukan lausunnon sotesta. Valiokunta löysi lakiesityksestä 15 kohtaa, jotka on perustuslain vastaisia. Tämä on siis Politiikkaradio Extra ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra.
Tervetuloa Politiikkaradion Sote Extraan kansanedustajat keskustan Tapani Tölli, kokoomuksen Ben Zyskowicz ja SDP:n Ville Skinnari.
Kiitos. Hyvää iltapäivää.
Hienoa, että onnistui tämmöinen pop-up-lähetys. Ylimääräinen. Saatiin kuulla taas tänään, että sote ei mennyt ihan maaliin. Ja en tiedä monesko kerran tämä on, mutta... Onko hallitus nyt kriisissä? Jälleen kriisissä. Ben?
Ei ole hallitus ollenkaan minkäänlaisessa kriisissä. Perustuslakivaliokunnan lausunto on hyvin perusteellinen ja huolellisesti tehty. Se ei kuitenkaan ole sillä tavoin yksimielinen, että vaikka siitä puuttuu eriävät mielipiteet, niin esimerkiksi henkilökohtaisesti olen näistä perustuslain vastaisuuksista eri mieltä. Pidän tilannetta outona, että sen jälkeen, kun kymmenet juristit ovat valmistelleet esitystä, valmistelu on johtanut oikeustieteen tohtori Pöysti, joka on tuleva oikeuskansleri, ja kun maan merkittävimpiin perustuslakiasiantuntijoihin kuuluvat asiantuntijat ovat olleet osin mukana hallituksen esityskokonaisuuden valmistelussa, niin sen jälkeen perustuslakivaliokunta löytää siitä noin 15 perustuslain vastaista kohtaa. Tämä oli siis tällainen valtiosääntöoikeudellinen puheenvuoro. Jätetään se ehkä tässä Politiikkaradiossa tämän jälkeen vähemmälle, mutta ei hallitus ole kriisissä. Hallitus ottaa tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon tietysti annettuna, niin kuin pitää, ja ryhtyy huolellisesti valmistelemaan sitä täydentävää esitystä nyt eduskunnassa oleviin esityksiin nähden, joka on annettava, jossa hallituksen esityksessä sitten ne perustuslakivaliokunnan edellyttävät muutokset tullaan tekemään. Ja ehkä vielä saan sanoa, että kun julkisessa keskustelussa sekoitetaan näitä asioita, niin itse valinnanvapaus ei ole minkäänlaisissa peruslaillisissa ongelmissa. Eli se idea, että ihminen itse valitsee, meneekö julkiselle vai yksityiselle ja hinta on sama, tämä perusidea, se ei ole minkäänlaisessa vastatuulessa.
Puhutaan valinnanvapaudesta vähän enemmän tässä myöhemmin. Otetaan tämmöinen alkupuheenvuoro. Tapani, mitä sanot?
Ensinnäkin perustuslakivaliokunta on tehnyt sitä työtä, joka perustuslakivaliokunnalle kuuluu.
Kyllä.
Julkisessa keskustelussa herkästi sanotaan niin nytkin, että nyt törmäsi perustuslakiin ja uudistus törmäsi ja joskus saatetaan sanoa, että kaatui. Ei ole siitä kysymys. Perustuslakivaliokunta katsoo, miltä osin tämä on säädettävissä ja mitä korjauksia pitää tehdä. Ja nyt tämä lukumäärä 15 antaa väärän kuvan. Siellä on iso joukko, jotka ovat hyvin pieniä muutoksia, jotka liittyvät asetuksen antovaltuuksiin. Ne on kohtuullisen pienin toimenpiteen korjattavissa. Sitten se, että tai tässä on kaksi suurta kysymystä. Toinen on tämä yhtiöittämisvelvollisuus, josta johtuu monta asiaa seurausvaikutuksena. Ja toinen on tämä aikataulu. Valtavan iso uudistus, joka hyvin nopeasti pantaisiin toimeen. Siinä on se ongelma. Ja ei minusta tämä ole semmoinen, että nyt törmäsi. Ja nyt kun me katsomme historiaa, 10 vuotta on näitä uudistuksia valmisteltu. Ja kyllä tämä kuitenkin, se työ ei ole mennyt hukkaan. Nyt pitää tarttua näihin kohtiin, mitä esitetään korjattavaksi ja uudistusta viedään eteenpäin.
No mitäs Ville sanoo oppositiosta?
No kyllä, oppositiokin on sitä mieltä, että tämä oli osoitus siitä, että suomalainen poliittinen järjestelmä toimii. Perustuslakivaliokunta tekee, niin kuin edustaja Tölli totesi, sitä työtä, mikä meille kuuluu, ja me on tehty hyvin huolellista työtä. Muistaakseni aloitimme maaliskuun alussa, että tässä on todella mittava tuntimäärä kuulemisia ja sen jälkeistä käsittelyä, keskustelua. Et mun mielestä tässä on tehty niin hyvää työtä, kun me olemme pystyneet yli hallitus-oppositio-rajoja. Mä sitä haluan korostaa.
Ja näin tietenkin perustuslakivaliokunnassa pitääkin toimia.
Näin juuri. Eli itse vaikka edustan SDP:tä siellä, niin ainakin itse koen ja väitän, että me kaikki koemme, että me emme siellä edusta mitään puoluetta, emmekä sitä kautta tee hallitus-oppositiopolitiikkaa. Että ei vaikka SDP:llä nyt olisi 101 kansanedustajaa tai keskustalla tai kokoomuksella, niin mä väitän, että se on tämmöinen järjestelmän hienous, että meillä on tällainen instituutio kuin perustakin valiokunta, joka sitten tekee sitä omaa työtä, ja niin me teimme tietysti tänäänkin. Tietysti voi kysyä sen kysymyksen, että miksi näin kävi? No miksi näin kävi viime hallituskaudella? Mun mielestä tämä on niin kuin laajempi kysymys. Onko meidän lainsäädännön taso, meidän valmistelu sillä tasolla, kun sen pitäisi olla? Onko meillä siellä sellaista asiantuntijuutta, valtiosääntöoikeuden osaamista? Uskallan väittää, että on. Meillä on hyvin osaavia virkamiehiä niin ministeriössä kuin myös meillä eduskunnassa.
No, mutta minkä takia tämä nyt meni jälleen kerran?
No tietysti voi kysyä se niin kuin,
tähän asentoon, missä
tietysti
ollaan.
Tässä ollaan nyt perustuslakivaliokunnan jäsenet, mutta totta kai tämä iso kysymys on se, että miksi piti ajaa pakkoyhtiöittämistä, jos ja kun jo tiedettiin, että se ajautuu vaikeuksiin.
Ja tiedettiin jo ennen kuntavaaleja.
Vedottiin EU-oikeuteen, että EU-oikeus pakottaa. Ja se on ainakin, jos joku on tullut selväksi tässä viime kuukausina, niin EU-oikeus ei sitä vaadi.
No niin, otetaan tämä yhtiöittämiskuvio nyt sitten. Ja ehkä sekin jossain vaiheessa palataan myös tähän vielä, kun mä huomasin, että tässä kuitenkin vähän on ristiriitaa. Ben sanoi, että hän ei ole ihan samaa mieltä tästä perustuslakitulkinnasta. Me ehkä palataan siihen
myöhemmin.
Nämä oli
hyviä nämä edustaja Skinnarin kysymykset, että miksi näin käy ja mitä hallituksen virkamiehet osaa ja ei osaa. Yksi kysymys siihen hyvien kysymysten jatkoksi. Onko meidän perustuslain tulkintalinja liian tiukka? Kysehän on koko ajan tulkinnasta, ei ole mitään ehdotonta objektiivista kohtaa, mihin sen peruslajin
otetaan
tulkinnan pitäisi asettua.
Alta. Mitä te sanotte? Mitä sanoo Tapani Tölli? Olet siis, en ole ehtinyt vielä sanoa, mutta olet siis perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja. Ja Ville, olet juristi, Ben juristi. Tässä on kaksi juristia ja perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja. Selvittää nyt tämä asia, että väitätkö siis tässä nyt niin, että tässä on tehty virhe, että tosiasiassa valinnanvapaus ei ole, tai tämä yhtiöittämispakko nimenomaan, niin se ei ole perustuslain vastaan?
Mun mielestä ei voi puhua virheestä, vaan perustuslaki, itse asiassa kaikki lainsäädäntö, mutta varsinkin perustuslaki on tietysti tulkinnanvarainen, se on yleinen. Ei se sano mitään suoraa maakuntien yhtiöittämisvelvollisuudesta tietystikään tai mistä muustakaan. Sen jälkeen perustuslakia joudutaan perustuslakivaliokunnassa tulkitsemaan. Tulkinnassa käytetään apua maan etevimpiä valtiosääntöasiantuntijoita. Ja samalla kun me kysytään, miksi hallitus ei ole valmistellut näin tai eikö hallituksen virkamiehet osaa tai jotain, niin samalla meidän pitäisi kysyä, että onko perustuslakivaliokunnan perustuslakiasiantuntijoiden kuulemisen perusteella omaksuma tulkintalinja liian tiukka. Tarkoitan siis yleisesti ottaen. Siellä esimerkiksi katsottiin, että eräs kohta on vastoin perustuslakia elinkeinovapauden kannalla. No mä varmasti kannatan elinkeinovapautta, mutta sitäkään en pitänyt oikeana tulkintana, että niin tiukasti perustuslakia siltäkin kohdin tulkittiin. Mutta tämä on laajempi kysymysaihe, ei liity pelkästään soteen, ei pelkästään tähän vuoteen.
Mutta puhutaan nyt
siitä,
miten se liittyy soteen. No, Tapani.
No niin, perustuslakivaliokunnan tulkinta on aika vakiintunut.
Nyt oli lukuisia kysymyksiä, joissa ei ole aiempaa tulkintaa.
Mutta tämä oli yksimielinen lausunto, se pitää vielä sanoa tähän väliin.
Ja perustuslakivaliokunta tulkinnassaan käyttää valtiosääntöoikeuden maan parhaimpia asiantuntijoita. Ja meillä oli valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita noin 10. Ja osa heistä on käynyt hyvin pitkään. Valiokunnan perustulkinta ei heilahtele. Se ei ole altis poliittisille suhdanteille. Ja olen siinä samaa mieltä hyvin selkeästi kuin jo Ville Skinnari äsken sanoi, että olipa vallassa mikä puolue tahansa, niin perustuslakitulkinta ei vaihtele. Ja se ei ole mielipidekysymys. On tietysti voi ajatella, että tulkinta joiltakin osin voi arvioida, sisältää varmasti pitkällä aikavälillä vallitsevia arvoja ja niin edelleen, mutta se tulkinta ei ole altis poliittisille konjunktuureille. Ja sitten, miten tässä, kun katsomme hallituksen esitystä, niin juuri nämä kohdat, eli tämä yhtiöittämisvelvollisuus, se kyseenalaistettiin valtiosääntöoikeudessa perusteluissa hallituksen esityksessä, tai sillä lailla siitä tuotiin ne ongelmat, ei sitä salattu, ei sitä todettu, että tämä on selvä. Että kyllä tämä pohdinnassa oli ja se, että valiokunta sen ratkaisee. Ei se yhtiöittäminen sinänsä ole, että saadaan yhtiötä perustaa, mutta jos on yhtiöittämisvelvollisuus näin laajasti ja se otetaan kerralla käyttöön, siinä on ongelma, että siinä tavallaan niin kuin tukehtuu tai menee liika nopeasti, liian paljon niin, että ne palvelut toimii.
No, mutta miten sitten vielä käytännössä?
Mutta käytännössä, miksi valmistelussa ei otettu huomioon, niin kyllä tässä oli varmasti myöskin virkamiesvalmistelussa sitä, että kilpailulainsäädäntöön perehtyneet virkamiehet olivat aika voimakkaasti sitä mieltä, että tämä yhtiöttämisvelvollisuus johtuu EU-oikeudesta, se on tehtävä. Ja tästä käytiin vähän tämmöistä koulukuntakiistaa ja hallitus otti ilmeisesti vähän tämmöisen varovaisuusperiaatteet, että ei tämä ole ihan semmoinen itsetarkoitus. Ja nyt tämä linja on selvä. Tämä hyvin selkeytyi perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.
Ville.
Niin, kyllähän tämä perustuslakivaliokunnan tulkintalinja on yleensä hyvin vakiintunut. Ja kysymyshän on viime kädessä perusoikeuksista, kansalaisten oikeuksista, ihmisoikeuksista, ihmisarvosta, oikeudesta elämään. Puhumme erittäin fundamentaalisista asioista. Ja siinä mielessä mä oon älyttömän ylpeä suomalaisena, että meillä on näin hyvä, kehittynyt, jalostunut perustuslaki. Meillä on mielestäni erinomainen systeemi. Meillä on ollut tilaisuus esimerkiksi eduskunnan tämänhetkisenä perustuslakivaliokunnan käydä Yhdysvalloissa, Kanadassa tutustumassa muualla maailmassa maihin, missä on perustuslakituomioistuin. Ja kun tulimme takaisin Suomeen, niin mä luulen, että ainakin meillä enemmistö, jollei kaikki totesivat, että meillä on hyvä systeemi ja sitä meidän pitää vaalia. Eli kuten sanottu, niin mun mielestä se, että me tänäänkin olimme lähes yksimielisiä lähes kaikesta, osoittaa sen, että meillä on yhteinen näkemys silloin, kun me puhumme yhteiskunnallisesti isoista asioista ja arvoista.
Onko tämä niin kuin tämä, mikä tässä, jos tämän pystyy yhteen sanaan tämän niin kuin keskustelun, mitä nyt tässä käydään tästä perustuslakitulkinnasta, niin onko siis tämä yhdenvertaisuus, onko se sana, mihin nämä niin kuin palautuu suurimmassa osaksi?
Kyllä niin, se on yksi tärkeimpiä.
Sehän on todella tärkeä perusoikeus ja samoin on nyt esillä ollut 19 pykälän kolmas momentti, jossa on kyse riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisesta. Jos me nyt puhutaan perustuslain tulkintaopista eikä niinkään sotesta, niin pitää nähdä, että perustuslain kaikki pykälät, varsinkin nämä TSS, siis taloudelliset, sosiaaliset, sivistykselliset oikeudet, ne on yleisiä lausumia. Ne saa konkreettisen sisällön oikeuskirjallisuudessa ja ennen kaikkea perustuslakivaliokunnan lausunnoissa ja tulkinnoissa. Nyt esimerkiksi, kun tulkittiin, mitä 19.3. tarkoittaa, tai tulkittiin, mitä tarkoittaa 102.4. pykälä, joka koskee julkisen hallintotehtävän antamista muille kuin viranomaisille, niin toisin kuin tässä nyt on ehkä syntynyt mielikuva, niin nämä oli tilanteita, jossa käytännössä kaikki asiantuntijat sanoi valiokunnalle, että valiokunta on sellaisten tulkintatilaiden tilanteiden edessä, jossa perustuslakivaliokunnan aikaisemmista tulkinnoista ei juurikaan ole löydettävissä johtoa. Ja jokainen näkee lukemalla tuon perustuslakivaliokunnan lausunnon, että kun siinä tulkitaan esimerkiksi 19.3. täyttymistä ja muuta, ei siinä verrata eikä viitata.
Mikä on ben 19.3?
Se siis perustuslain 19. pykälän kolmas momentti sanoo, että julkisen vallan on turvattava kansalaisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut siten, kuin lailla tarkemmin säädetään. Ja esimerkiksi tämä kohta, niin ei tätä perustuslakivaliokunta juuri koskaan ole joutunut tulkitsemaan, totta kai joskus. Ja näin ollen käsitys, että olisi joku semmoinen uoma, vakiintunut tulkintakäytäntö, johon nyt vaan piti tämä uusi tilanne niin kuin sovittaa, se käsitys ei ole oikea. Jos puhutaan yleensä nyt perustuslain tulkintaopista, niin itse kun olen ollut perustuslakivaliokunnassa varmaan 4 tai 5 vuosikymmenellä, niin voin sanoa, että tietty sukupolven vaihdos meidän perustuslakiasiantuntijoiden joukossa on merkinnyt sitä, että tämä nuorempi, uudempi sukupolvi, ei nekään mitään nuoria miehiä on 40-vuotiaita, niin he tulkitsevat esimerkiksi näitä TSS-oikeuksia tiukemmin kuin mitä tämä, sanoisiko, edellinen sukupolvi. Ja tämä on ihan luonnollista. Ja nämä on tulkintoja, eikä pidä niin kuin sitä hämärtää antamalla ymmärtää, että on olemassa joku tieteellinen oikea vastaus, joka pitäisi löytää vain sitten perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.
Jos tämän soten osalta, miten se liittyy tähän 19.3, niin yhdellä sanalla sanottuna voisi olla riski. Eli laaja yhtiöttämisvelvollisuus ja nopealla aikataululla toteutettuna vaarantaa juuri ne palvelut, mitä Ben tuossa edellä kuvasi.
Siinä 19.3.
Niin, ja siksi useampi, suurin osa tai käytännössä kaikki yhtä lukunottamatta piti selkeänä tätä, että tämä vaarantaa 19.3. Ja mitä tulee nuoriin perustuslakivaliokunnan asiantuntijoihin, ehkä joka viikko perustuslakivaliokunnassa käy emeritusprofessori Mikael Hidén, joka on 45 vuotta käynyt perustuslakivaliokunnassa lausuntoja antamassa. Ja kysyin, että kuinka monta lausuntoa hän on antanut. Se oli vähän vaille 1000. Niin ei ole kysymys nyt semmoisesta hetken mielijohteista ja vaihtelevasta. Ja perustuslakivaliokunta ei nojaa koskaan yhteen lausuntoon, vaan tekee lausunnon, kuuntelee lausunnot ja vetää siitä sitten yhteen. Ja käy pitkän keskustelun, mikä on se peruslinja. Ja sitten vielä tämä, jos meillä olisi perustuslakituomioistuin. Me kävimme toissa syksynä Itävallassa, jossa on perustuslakituomioistuin. Ja eduskuntaryhmät ovat ratkaisevassa asemassa siinä tuomarien nimittämisessä. Siinä on poliittiset perusteet. Jos me ajattelemme, että meillä olisi perustuslakituomioistuin, joka jäljestä päin sitten katsoo, että onko tämä perustuslain mukainen, niin kyllä ongelmia meillä olisi, että tämä ennakollinen näkökulma on todella tärkeä ja meidän järjestelmä yksi kulmakivi.
Ville ja Ben, ottakaa tähän vielä yhdet puheenvuorot, mutta kun mä katson tuota kelloa, mikä tuossa studion seinällä on, niin tämä tarkoittaa sitä, niin me sovittiinkin tässä, että jatketaan tätä keskustelua areenassa erittäin ottamaan rauhassa. Me ollaan päästy vasta tässä perustuslain tulkintaopissa johonkin pisteeseen.
Ihan lyhyesti tulkintaopista vielä, että kyllähän meillä tässä kyseisessä tapauksessa, mistä nyt puhutaan, niin ihan selvästi sekä vanhan että uuden koulukunnan asiantuntijat olivat samaa mieltä tästä kokonaisuudesta, että sellaista hajontaa ei syntynyt. Mutta sen sanon vielä tästä yhtiöittämisestä, että nyt kun puhutaan, että pakkoyhtiöittäminen sitä ja tätä, niin eihän yhtiöittäminen sinänsä ole perustuslain vastaista, vaan se seuraus, se tilanne, mihin ajaudutaan, valtakunnallisesti, maakunnallisesti, kansalaisen näkökulmasta. Se on todettu tänään perustuslain vastaiseksi.
Mäkin haluan sanoa, että pidän meidän systeemiä, joka on täysin uniikki maailmanlaajuisestikin, niin pidän sitä hyvänä. Ja siirrettiin perustuslain tulkinnat minne tahansa, korkeimpaan oikeuteen, valtiosääntötuomioistuimeen, valtiosääntöneuvostoon. Eri maissa on erilaisia systeemejä. Siirrettiin minne tahansa, niin siellä ei päästä karkuun sitä tosiasiaa, että perusoikeus tai perustuslakijuridiikka on siellä politiikan ja juridiikan välimaastossa ja yhteiskunnalliset arvot ja asenteet vaikuttavat näiden eri maiden järjestelmien puitteissa kulloisenkin maan perustuslain.
Minkälaiset arvot meillä nyt vaikuttaa sinun mielestäsi, joka on johtunut sellaisen lopputuloksen, joka omasta näkökulmastasi, olet siis ainoa, joka tätä niin vastustaa, muut ovat olleet tätä mieltä, että on ok, mutta mitkä ne arvot, mitä
yhteiskunnallisista arvoista, yhteiskunnallisista arvoista, jos puhutaan, niin esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kuulemista asiantuntijoista, esimerkiksi Tuomas Ojanen ja Kaarlo Tuori ovat molemmat julkisesti, mikä on täysin sallittua ja legitiimiä itse asiassa Yleisradion nettisivuilla julkaistussa haastattelussa. Aikaisemmin siis, tästä on jo pari vuotta ainakin, kertoneet, että he vastustavat tällaista markkinallistamista. He vastustavat markkinoiden hyväksikäyttöä tällä tavoin julkisten palvelutehtävien tuottamisessa, suhtautuvat siihen skeptisesti, ovat sen sanoneet. No silloin me tiedetään, että heidän lausunnoissa varmasti heijastuu tämä heidän arvonsa. Mutta jos kuulijoita kiinnostaa kuulla, että miksi se yhtiöittämisvelvollisuus on perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella ristiriidassa perustuslain kanssa, niin mielellä senkin kerron, jos aikaa on.
Ja aikaa on, nimittäin nyt tehdään niin, että arvoisat kuuntelijat, siirrymme areenan puolelle. Te voitte sitten, kun tämä keskustelu on ohi jossain vaiheessa, niin kuunnella loppukeskustelu Yle Areenasta. Nyt jatketaan päivä tunnissa lähetystä. Mikko Jylhä on jo valmiina.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Näin, tervetuloa Politiikkaradio Extran jatko-osaan. Ben Zyskowicz, Tapani Tölli, Ville Skinnari.
Kiitos.
No, pitäisikö me ottaa vielä pieni keskustelu tästä, vaikka pitkään jo käytiin läpi tätä parikymmentä minuuttia melkein tätä perustuslakitulkintakysymystä, mutta tietysti onhan tämä nyt niin kuin, kun kysymys on perustuslakivaliokunnasta. Ben väittää, että tässä on niin kuin ongelmatiikkaa, mutta Tapani ja Ville.
Ei, kyllä mä siis sanoin, että meidän järjestelmä on mun mielestä
järjestelmä
hyvä.
Toimii, okei. Okay.
Ja mutta missään elimessä ei päästä karkuun sitä, että perustuslain tulkintakysymyksissä myös erilaiset arvolähtökohdat vaikuttaa. Jos katsotaan Yhdysvaltain korkeinta oikeutta, niin sanotaan jopa, että Yhdysvaltain presidentin tärkeimpiä päätöksiä koko hänen virkakaudellaan on se, kun hän nimittää elinikäisiksi tuomareita Yhdysvaltain
korkeinta oikeutta. Niin, mutta minkälaiset arvot tässä nyt vaikutti? Joo, sehän, mä ainakin radiokuuntelija haluaisin kuulla, kun puhut arvoista.
Mä en tiedä, onko tässä nyt samat.
Puhut nimistä, mutta arvoista.
Mä en tiedä, onko tässä nyt samat vai eri kuulijat, mutta kuten
äsken sanoin,
niin kun nyt hallitus uudistaa ja eduskunta aikanaan sosiaali- ja terveyspalveluja siten, että yksityinen sektori tulee peruspalveluissa samalle viivalle julkisen sektorin kanssa ja yksityinen sektori tulee kirittämään ja sparraamaan julkista sektoria, niin kyllähän se, miten yleensä suhtaudut yksityisten markkinoiden hyväksikäyttöön, voidaan sanoa lainausmerkeissä yksityistämiseen ja niin edelleen, niin totta kai se vaikuttaa myös näissä asiantuntijoissa, jotka eivät ole mitään yli-ihmisiä, niin vaikuttaa heidän asennoitumiseen. Mutta kuten sanoin, jos on aikaa ja jos sallit, niin mä mielellään kertoisin, että miksi se yhtiöittämisvelvollisuus on vastoin peruslakia. Se on tänään kaikissa uutissa kerrottu, että se on, mutta kiinnostaako ehkä kuulijoitamme, että miksi se on?
Ben, kerro se, niin okay. Jatkaa sitten siitä.
Joo, no lyhyesti ajatus menee näin. Hallituksen lainsäädäntökokonaisuudessa maakunnille tulee vastuu palvelujen järjestämisestä, velvollisuus palvelujen järjestämiseen, rahat valtion kautta palvelujen järjestämiseen. Puhutaan nyt siis sosiaali- ja terveyspalveluista ja nimenomaan peruspalveluista. Nyt peruslakivalinta katsoo, että koska maakunnan liikelaitos ei itse suoraan voi näitä palveluita tuottaa muuta kuin tietyissä erityistilanteissa, niin se merkitsee sitä, että maakunta ei tosiasiassa pysty tätä vastuutaan täysin kantamaan. Eli esimerkiksi jos kävisi niin, että vaikkapa Pohjois-Karjalassa noin 5000 henkilön Ilomantsin kunnassa maakunta on sitä mieltä, että siellä on oltava sote-keskus. Ja sitten siellä olisi ollut vaikka terveystalon sote-keskus. Ja sitten se menisi konkurssiin ja syntyisi tämmöinen markkinapuutetilanne. Niin sitten valiokunta katsoo, että koska maakunta on joutunut yhtiöittämään oman tuotantonsa, eikä liikelaitoksella suoraan ole tuottamisen mahdollista, vaikka tässä markkinapuutetilanteessa sillä olisi siihen mahdollisuus, niin sillä ei tosiasiassa ole riittäviä välineitä hoitaa. No mä olen sitä mieltä, että tämä on elävälle elämälle täysin vieras ajatus, koska en voi kuvitellakaan, ja ihmettelen, että kollegani voivat kuvitella, että Pohjois-Karjalan maakunta tällaisessa tilanteessa sanoisi näille 5000 ilomantsilaisille, että nyt teiltä lähti se sote-keskus, sori vaan, mutta meillä ei ole mitään keinoja nyt hoitaa teidän palvelua. Mä oon aivan varma, että Pohjois-Karjalan maakunta ja sen maakuntavaltuuston puheenjohtaja kansanedustaja Hoskonen siinä tilanteessa päättäisi, että Ilomantsista menee joka aamu kello 6.30 bussi naapuri kunnan sote-keskukseen niin, että nämä potilaat saavat hoitoa. Eli tämä on elävälle elämälle vieras ajattelu, mutta kun siellä on käynyt vain akateemisia asiantuntijoita, ei näitä käytännön ihmisiä maakuntien johdosta, niin tällainen tulkinta oli mahdollista.
Tapani, mitä sanot tähän Benin Pohjois-Karjalan elämälle vieraaseen esimerkkiin?
No, tämä oli tietyllä lailla omalla tavallaan luonnosteltu esimerkki, mutta ei tätä voi yleistää. Ei tämä ihan näin mene. Kysymys on yhtiöittämisvelvollisuudesta ja markkinapuutetilanteesta. Ja kun se vastuu ei siltä maakunnalta lähde, ja jos ei sillä ole itsellä tuottamismahdollisuuksia, niin kyllä tästä ongelma tulee. Mutta tässä on vielä tähän liitettynä se kiireinen aikataulu. Ja kun tämä yhtiöittämisvelvollisuus otettaisiin tällaisena, niin tulee ongelma. Ei yhtiöittäminen sinänsä ole mikään kielletty asia. Mutta jos se pitää kaikki yhtiöittää, niin siinä tulee
kertaheitolla
vielä. Ja se, että tässä, mikä on se reaalimaailma, millä tavalla, tästä ei kovin paljon voi sitä palvelusta puhua, mutta palveluiden tuottamistapa tulee joka tapauksessa järjestelmästä riippumatta muuttumaan. Entistä enemmän tulee hoidetuksi ihmisiä sillä lailla, että ei tarvitakaan vuodepaikkaa. Nythän tehdään esimerkiksi pallolaajennuksia sillä lailla, että palupostissa kotia ja joitakin leikkauksia ja niin edelleen. Se luonne muuttuu ja osa palveluista siirtyy pyörien päälle ja niin edelleen. Digitalisaatio muuttaa paljon. Eli toimintatapa muuttuu, mutta se, että tässä tilanteessa tulisi laaja yhtiöittämisvelvollisuus, niin ei se ihan näin mene, mutta tuossa on yksi näkökulma.
Niin, tässähän on kysymys lyhyesti sanottuna siitä, että varmasti jossain palvelut olisivat, mitä todennäköisesti, ja olisivatkin parantuneet, mutta se, mikä tässä on perustuslain vastassa, on se, että jossain ne selkeästi hyvin todennäköisesti huononevat.
Eli siis kysymys on nimenomaan siitä, että tämä varmaan niin kuin monet just ajattelee, että jos jossakin paranee ja toisella ne pysyy samassa, niin olisiko se ollut ok, mutta onko silloin, jos niin kuin, että jossakin paranee, jossakin pysyy samassa, jossakin huononee, niin sitten ollaan ongelmissa?
Ongelma on se riski. Että se ei toimi tällä tavalla toteutettuna.
Onko niin, että kaikkien palvelut pitäisi parantua siis? Onko se niin kuin lähtökohta tässä? Niin kuin
ei sitä näin voi lukea, mutta ehkä voi lukea.
Miten sitä pitää lukea? Ihan on käytännön. Yrittäkää nyt vääntää tämä rautalangasta.
No, siellä ihan expressis verbis, eli riveillä sanotaan, että varmasti osassa maassa palvelut tämän tulevan sote-uudistuksen myötä paranee, mutta sitten syrjäseuduilla tai haja-asutusalueilla on olemassa riski siitä, että ne eivät parane ja että valiokunnan kuulemat sote-asiantuntijat ovat tuoneet esiin, että on olemassa riski.
Jopa huononevat.
Hallitus kyllä ei ollut tätä mieltä.
Mutta eikö tämä nyt ole selvä, että jossain huononee, niin sehän niin kuin lisää, että vähentää siis yhdenvertaisuutta.
Joo, no se riippuu tietysti verrataanko nykytilanteeseen vai ei, mutta siis nämä sote-asiantuntijat, osa heistä katsoi, että on olemassa suuri riski, että jos liian nopealla aikataululla kertaheitolla tehdään tämmöinen massiivinen uudistus, niin se voi johtaa jopa palvelujärjestelmän kriisiin jossakin tilanteessa.
Minkä takia, että yleensä tämä koko kuviota, nyt jos tulee kohta valinnanvapauskin, voidaan puhutaan siitäkin, mutta minkä takia tätä yleensä on ajettu niin, että kaiken pitää astua? Ja vieläkin itse asiassa, eikö ministerireformiryhmä tänään vielä sanonut, että ensimmäistä 2019 edelleen niin kuin tämä kuvio lähtisi liikkeelle?
Laki tulee voimaan 1.1.19. Tämä on hallituksen tavoite. Mutta jo siinä esityksessä, mitä eduskunta nyt käsittelee,
on
jo vaiheistusta. Kyllä. Jotain tulisi tammikuun alusta, jotain heinäkuun alusta, jotain myöhemmin. Okay. Mutta perustuslakivalta ei pitänyt tätä porrastusta riittävänä vaan juuri tämä riski, mihin edustaja Tölli viittasi.
Mikä se ongelma sitten on, jos kerran tämmöistä porrastuksia pitäisi vain olla riittävä? Miksi te semmoista päätöstä tehnyt?
Saanko mä ihan hetkessä palata vielä siihen markkinapuutetilanteeseen? Musta tämä keskustelu jäi vähän auki. Eli tämä avainsana on tämä markkinapuutetilanne. Se on se käsite, mitä me lähdettiin käymään läpi ja käytettiin siihen todella paljon aikaa. Ja se johtopäätös, niin kuin tässä meidän lausunnossa lukee, että nämä säännökset eivät turvaa markkinapuutetilanteessa palveluja perustuslain kannalta riittävällä tavalla. Ja siinä mielessä tullaan tähän, että tässä on ollut tällainen rakenteellinen järjestelmävirhe tässä kokonaisuudessa. Ja tässä tullaan sitten verotusoikeuden puuttumiseen maakunnalta, tällaisiin ihan fundamentaalisiin niin kuin itsehallinnon kannalta olennaisiin asioihin. Mutta tätä mä niin kuin korostan, ja tässä kollega nosti esiin Ilomantsin ja kollega Hannu Hoskosen terveisiä vaan sinne. Mutta omassa maakunnassa, meilläkin Päijät-Hämeessä, jos mä olen itse sairaanhoitopiirin puheenjohtaja, niin meillä on esimerkiksi Sysmä, missä on yksityinen toimija A. Mitä jos se poistuu sieltä? Mitä jos meillä ei olekaan koko Itä-Hämeessä toimijaa, tai jos meillä ei ole koko Päijänteen länsipuolella.
Kuka tämmöisestä tilanteesta
sitten maakunnalla ei ole kykyä reagoida siihen tilanteeseen, kun ei ole rahoituskanavaa, ei ole itsehallintoa, ei ole verotusoikeutta. No niin. Et siinä mielessä tämä hypoteesi on erittäin vakava ja selkeä. Ja tämän takia me tulimme, edustaja Zyskowicz, tähän lopputulokseen hyvin yksimielisesti.
Niin, pitää korjata. Maakunnalla on rahaa. Se voi olla, että asiat tulee kalliimmaksi jossain tilanteessa, mutta maakunnalla on rahaa. Ja me kaikki kuntapäättäjinä tiedämme, että ensin hoidetaan lakisääteiset tehtävät ja sitten karsitaan niistä vähemmän lakisääteistä. Tämä perustuslakivalion lausunto on ristiriitainen, koska täällä toisaalta, nyt luen suoran sitaatin, sanotaan näin. Tilanne voi muodostaa ongelmaiseksi perustuslain kannalta, jos kustannusten kasvun hillintään liittyviä tavoitteita ei palvelujen tehostamisen kautta saavuta. Pilkku ja kuunnelkaa, koska maakunnat eivät voi jättää palveluja antamatta. Siis, koska maakunnat eivät voi jättää palveluja antamatta. Samassa lausunnossa sanotaan, että maakunnat eivät voi jättää niitä antamatta, ja samassa lausunnossa katsotaan, että joku Sysmän porukka voi jäädä sinne kärsimään, kun maakunta ei pysty korjaamaan tilannetta.
Mutta seuraavassa kappaleessa todetaan, että kuinka vaikeaa se käytännössä olisi.
Saada maakunnalle rahaa lisää, totta.
Niin. No nyt
kyllä vaikealta kuulostaa.
Tässä tulee sellainen kuva, niin kuin tämä koko järjestelmä olisi tai koko lakiehdotus pielessä. Nyt kun tämä yhtiöittämisvelvollisuus muutetaan yhtiöittämismahdollisuudeksi, niin silloin pystytään etenemään ihan toisella tavalla.
Niin tämä ei siis kiellä.
Ei.
Tietysti. Ei. Vaan mahdollistaa.
Onhan mahdollista,
nyt pakko pois, mutta mahdollisuus niin, tilalle.
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri esimerkiksi on yhtiöittänyt. Niin. Kaikki tuntee Coxa-nimisen sairaalan. Niin. Niillä on oma sydänsairaala.
Näitä yhtiöitä kuinka paljon?
Voi olla, että Päijät-Hämeessäkin jopa on yhtiöitetty.
No niin, Finlandia ja kaikki. Mikä uusi juttu on?
Ei, yhtiöittäminen ei ole sinänsä paha. Mutta tässä, jos lähdetään, että yhtiöittämisvelvollisuus on näin kattava ja se pitää tehdä, niin se aiheuttaa sitä.
No, nyt mä haluan
ja
tässä
nyt sitten, niin. Kun me vertaamme niin, nykytilaa, niin minusta se pitää verrata myös tähän järjestelmään sinänsä. Jos selvä, jos ei tätä uudistusta tee, ja mekin toteamme tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossa, että uudistuksen tavoitteet ovat erinomaiset ja että tätä täytyy viedä eteenpäin. Korjaukset tehdä ja uudistus on välttämätön. Muuten meille käy huonosti, eriarvoisuus kasvaa, niin ei tässä, eli panostetaan tähän. Ja tässä tulee herkästi väärä mielikuva koko asia.
No, mutta kun tässä on niin kuin nyt ilmeisesti, on ollut, siis tämä on nyt ollut jo hallituksessa tiedossa, tämä yhtiöittämispakko-ongelmat jo ennen kuntavaaleja. Niin nyt kun pystyt palaamaan tässä kuntavaalikeskusteluun, mutta kyllä siellä hallituspuolueet niin kuin puolusti tätä yhtiöittämispakkoa. Niin minkä takia te puolustitte jotain sellaista, minkä te tiesitte, että voi törmätä tai törmää perustuslakiin?
Tässä ei kannata nyt sekoittaa asioita. Mä luulen, että jossain kunnallisvaalikeskustelussa on kiistelty siitä, että onko yhtiöittäminen hyvä asia osana sote-uudistusta niin. Vai huono asia. Se kiistely, näin minä kuvittelisin, jos nyt oikein
näin
muistan,
se on mennyt, okay.
Niin pääministeri on sanonut, että ei yhtiö ole mikään mörkö ja hän ei ymmärrä tätä ja niin edelleen. Se ei ollut kiistelyä siitä, onko tämä yhtiöittämisvelvoite, jota hallitus oli esittämässä, onko se perustuslain mukainen vai ei. Ja se on niin kuin eri kysymys ja perustuslakivaliokunta päätyi siihen näillä ajatusketjuilla, jota tuossa yritin kuvata, että se johtaa siihen, että maakunta ei pysty kaikissa tarvittavissa tilanteissa huolehtimaan tästä palvelujen järjestämisvelvollisuudesta. Hallitus on mun mielestä hyvin avoimesti, minkä myös perustuslain puheenjohtaja Lapintie tänään tiedotustilaisuudessa kertoi parinkin kertaan, avoimesti tuonut esiin näitä riskejä, myös niin kuin perustuslaisen tulkinnan valossa riskejä, mitä sisältyy eri malleihin. Mutta nyt varmaan kuulijat kysyvät, että no miksi tämä yhtiöittämistä esitettiin? Mä en osaa sanoa, mistä se eksaktisti tuli.
Osaako kukaan sanoa, mistä se eksaktisti tuli?
No, ilmeisesti kilpailuviranomaisilta. Näin, tänään luin Hesarista kilpailuviraston vetäjä sanoi, että he ovat omissa raporteissaan.
Joo, kyllä. Joo.
Mutta mikä siinä on idea? Niin ideahan on se, ja se pysyy se idea, että kun markkinoilla kilpailee julkinen palveluntuottaja ja yksityinen palveluntuottaja, että niiden keskinäinen kilpailu olisi mahdollisimman reilua ja tasapuolista, eli olosuhteet reilulle avoimelle kilpailulle olisivat hyvät, kustannuksia pystyttäisiin avoimesti ja läpinäkyvästi katsomaan myös julkisen sektorin osalta ja vertaamaan. Tämä oli tavoite. Okay. Ja nyt hallituksen vaikea tehtävä on, kun yhtiöittämisveloisi jää pois, niin muilla pykälillä pyrkiä luomaan mahdollisimman tasapuolinen ja aito ja reilu kilpailutulena. Mutta sanon vielä, että sen yksittäisen potilaan ihmisen kannalta, kun näitä on sekoitettu, sen valinnanvapauden kannalta, kun hän valitsee julkisen ja yksityisen välillä esimerkiksi, hänen kannaltaan ei ole mitään välitöntä merkitystä sillä, mikä on se oikeudellinen muoto sen julkisen pömpelin, siis sote-keskuksen takana. Onko se osuuskunta, osakeyhtiö vai onko se liikelaitoksen suora oma toiminta? Sillä ei tälle valinnanvapaudelle ja sille ihmiselle ole mitään välittömiä merkityksiä, välillisiä merkityksiä.
Tietysti iso kysymys, että nyt kun tätä yhtiöittämispakkoa siis ei tule, niin johtaako se sitten toisaalta, jos kysytään niinkin päin, niin kysytään se niin päin, että johtaako sellaiseen tulokseen, että ei saadakaan niin paljon näitä säästöjä aikaan. Olisiko se voinut kirittää julkista sektoria niin kuin tavallaan yksityisen sektorin niin kuin siihen moodiin ikään kuin, olisi tullut tämmöinen tasapuolinen tilanne, molemmat voi mennä konkurssiin, aitoa kilpailua, menetetäänkö me nyt se mahdollisuus tässä?
Ei me välttämättä menetetä sitä, se riippuu nyt sitten, miten tämä koko järjestelmä kehittyy. Tämä, mihin Syskovits viittasi, niin että tämä vertailtavuus, sitä pystytään kehittämään, se on välttämätöntä. Mutta tässä myöskin palaan vielä siihen, että jos tämä yhtiöittämisvelvollisuus olisi toteutettu näin, niin yhtiöiden perustaminen ja niiden käyntiin saaminen olisi ollut todella haasteellinen ja yhtiön johtaminen on oma prosessinsa ja sen niin sanotusti resurssointi, miehittäminen.
Meillä ei ole sellaista osaamista.
Niin, ennen kuin se, mutta se, että varmaan näitä yhtiöitä tulee. eikä se ole paha asia, mutta että se on silloin hallittua ja silloin ja ei se ole välttämättä valinnan asiakkaalle tai ihmiselle oleellista, että onko se sitten julkinen, vaan että hän saa sen palvelun ja että se järjestelmä toimii. Ja vastuu kuitenkin tämän kokonaisuuden toiminnasta on julkisella.
Mutta samalla siis pyritään myös siihen, mihin Ben ilmeisesti viittasi myös, että tsekataan sitten tarkemmin, kuitenkin jatkossa pyritään ainakin katsomaan tarkemmin, että millä tavalla julkiset toimijat toimii.
Kyllähän se kirittää.
Kirittää kuitenkin näinkin.
Kyllä.
No?
Mä toteaisin sen, että tietysti täältä oppositiosta on vaikea tietääkään, että mistä tällainen päätös on tullut, että
tehdään pakko. Mitä arvelet?
No ehkä siellä on ollut poliittista ohjausta ja tahtotilaa tähän suuntaan, mutta se on tietysti niin kuin EU-oikeudellisesti nyt tullut ihan selväksi ja se on käyty moneen kertaan läpi.
Siis että se oli poliittinen linjaus
loppupeleissä. EU ei sitä vaadi. Niin.
Ja se eli on, oli jo poliittinen linjaus.
Siellä on solidaarisuusperiaate, tällainen lausekelmassa tulee Lissabonin sopimuksesta muualta, että jokainen maa voi itse päättää, mitä tekee. Mutta jos Suomi olisi mennyt tähän malliin, niin sieltä ei olisi sitten paluuta sieltä kilpailuoikeuden piiristä. Mutta sen mä sanon vielä tästä julkinen yksityinen keskustelusta. Mä en esimerkiksi henkilökohtaisesti yhtään vastusta yhtiöittämistä. Päinvastoin mun mielestä meidän pitää kehittää kumppanuuksia julkisen ja yksityisen välillä. Ja kuten edustaja Tölli totesi, niin tämä yhtiöittäminen on mahdollisuus. Se on mahdollisuus kehittää. Et esimerkiksi tällä hetkellä julkinenhan on jäänyt jälkeen, jos puhutaan uusista digitaalisista palveluista ja muista, niin yksityinen on pystynyt kehittämään todella hyviä sovelluksia ja muita. Ja meillä on jo pidemmän aikaa niin kuin julkista alibudjetoitu, se on ajautunut hyvin hankalaan tilanteeseen. Me nähdään se omissa maakunnissa, kunnissa niin kuin livenä joka päivä, aivan, miten ankeissa tilanteissa me ollaan, että jotain pitää tehdä, mutta kaikki maksaa. Et se pitää myös muistaa ja sen takia tämä kokonaisuus olisi ehkä hyvä sit yhdessä parlamentaarisesti valmistella. Ja se on tietysti asia, mitä me viimeksi tänään kyselytunnilla nostimme esille, ja sekin asia on hallituksen käsissä.
Niin, hynttyyt yhteen. Vielä kerran, uusi parlamentaarinen yhteisyritys.
Tässä valmistelussa on olemassa tällainen parlamentaarinen seurantaryhmä, jota kautta eduskuntaryhmät ovat edustettuna tässä seurannassa, mutta on totta, että varsinaista yhteistä valmistelua tai valmisteluryhmää ei ole. Hallituksen piirissä on katsottu, kun on kuunneltu esimerkiksi demareiden vaatimuksia siitä, että suunnilleen pitäisi aloittaa alusta ja tämä valinnanvapausmalli ei ole hyvä. Tai vasemmistoliiton Li Andersson on vielä selvemmin sanonut, että tällainen valinnanvapaus, että ihminen valitsee julkisia yksityisen välillä, ei ole hyvä. Rinne on sanonut, että nyt voidaan tehdä bisnestä ihmisten terveydellä. Sitä se merkitsee, kun markkinat avataan myös yksityisille. Niin hallituksen piirissä on katsottu, että jos nyt taas kerran aloitettaisiin alusta, niin vielä seuraavallakin vaalikaudella taas tätä valmisteltaisiin. Et nyt pyritään maaliin ja varmasti on niin. Tästä ei tule mitään täydellistä. Vuosien ja ehkä vuosikymmentikin saatossa varmasti tätä järjestelmää vielä kehitetään ja muutetaan. Silloinkin, kun edustaja Skinnari on valtioneuvoston jäsen, niin silloinkin sitä vielä muutetaan.
Tämä on varmaan helppo meidän kaikkien uskoa.
Juuri näin. Eli ei tämä valmiiksi tule sillä tavalla koskaan, mutta että työ jatkuu. Nyt vielä siitä, että miksi tämä pakkoyhtiöittäminen tuli. Niin kyllä tämä on minun oma subjektiivinen käsitys, että tässä oli tietyllä lailla keskeisessä roolissa nämä kilpailuasioihin paneutuneet virkamiehet. Että se miellettiin, että tämä on tehtävä. Ja en mä usko, että siinä oli niin suuri poliittinen intohimo yhtiöittäminen sinänsä. Mutta nyt minusta on tärkeää, että mehän katse suuntautuu eteenpäin. Veikko Huovisen Konsta Pylkkäsen mukaan kaikkein yleisin viisauden laji on jälkiviisaus. Ja se ei kovin paljon johda mihinkään muuhun. Tietysti pitää ottaa oppia, mutta nyt pitää siirtää katse tulevaisuuteen. Miten tämä ratkaistaan, nämä ongelmat, mitkä on tuotu esille? Ja ne on ratkaistavissa.
No hyvä. Puhutaan vielä tästä tulevaisuudesta sitten vähän. Tämä on siis Politiikka-radion Sote Extra, kansanedustajat. Keskustan Tapani Tölli, olet siis perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, kokoomuksen Ben Zyskowicz ja SDP:n Ville Skinnari.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.
Ben, sulle tämmöinen henkkoot kysymys. Mitä tapahtuu diilille? Koska sä taidat olla ensimmäinen, joka sanoi silloin joskus, että jos ei tule meneekö tämä ihan oikein, mutta aina vähän varreista.
Ei ole maakuntia mutta, ilman sote-uudistusta, eikä niin, sote-uudista niin, ilman valinnanvapautta.
Niin, oliko se laaja valinnanvapaus, oliko se, sitä myös mietin, oliko se laaja valinnanvapaus ja sote-uudistus, vai oliko se vain valinnanvapaus? Kun nythän, niin kuin, nythän näyttää siitä, että laaja valinnanvapautta ei tule, jonkinlainen
anteeksi,
valinnanvapaus voi
siis
tulla.
Mitä?
Vai tuleeko? En minä tiedä,
mä en
mitä
käsitä
tulee.
Tätä.
Te olette kertomassa, mitä tulee,
no,
mutta mä kysyn sen, että
olet vähän aikaa hiljaa.
Tuleeko diilistä jotain?
Mä en käsitä, mistä tänne Ylen käytäville ja muualle media on levinnyt sellainen käsitys, että tämä yhtiöittämisvelvollisuuden poistuminen jotenkin kaventaisi tai ohentaisi sitä ihmisten valinnanvapautta. Että ei pääsisikään valitsemaan esimerkiksi niin kuin terveyskeskusten välillä, eli tulevaisuudessa sote-keskusten, vaan joutuisi tyytymään johonkin palveluseteleihin tai oma tiimijuttuihin tai muuta. Mistä tämmöinen käsitys tulee? Siis tämä valinnanvapaus, tämä, että se yksittäinen ihminen voi valita, meneekö julkiselle vai yksityiselle. Hinta on sama, palvelumaksu on sama. Se valinnanvapaus ei ole missään vaiheessa perustuslain käsittelyssä törmännyt minkäänlaisiin ongelmiin. Kyse on tämän julkisen puolen toiminnan organisoimisesta. Mutta nyt tämä poliittinen puoli, eli mennään ihan politiikkaan pois perustuslakikysymyksestä kokonaan.
Hyvä.
Niin hallituksen piirissä on ollut yhteinen näkemys meidän mielestä ainakin, että tämä on kokonaisuus, tulee maakuntauudistus, maakunnat tulee vastuullisiksi sote-järjestäjiksi, sitten tulee sote-uudistus, jonka keskeinen osa on tämä valinnanvapaus. Ja nyt aikatauluun ei auta ottaa liian tiukkaa kantaa, koska tässä sote-uudistuksessa on matkan varrella aika lailla pidetty kiirettä yllä. Ja nyt uskon, että kaikki tuolla valmistelun puolella lähtee siitä, että perustuslakivaliokunnan lausunto pitää hyvin tarkkaan ja huolella katsoa läpi ja valmistella ne muutokset, mitä se edellyttää. Se ottaa sen aikansa, minkä se ottaa. Ja nyt pitää mennä vähän niin kuin laatu edellä ja aikataulut sitten sopeuttaa siihen. Mutta hallituksen tavoite on, niin kuin tänään kyselytunnilla ministerit moneen kertaan totesivat, hallituksen tavoite on, että niin maakuntauudistus kuin sote ja valinnanvapaus osana sitä tulisivat voimaan, siis lait tulisivat voimaan, 1.1.19.
Mutta nyt on, että niin kuin Ben ymmärtää, että tälle valinnanvapaudelle, minkälainen se tässä hallituksen esityksessä vielä on siis, niin se ei niin kuin muuttuisi mihinkään suuntaan.
Ei se muutukaan.
Eikö muutu?
Ei. Miksi se
muuttuisi? Se ei muutu mihinkään.
No miksi se muuttuisi?
En minä tiedä. Kertokaa.
No miksi sanoit? Miksi täällä käytävillä luullaan, että se muuttuu?
Niin kun nyt tässä julkisessa keskustelussa on mennyt vähän sekaisin asiat. Eli on tullut yhtiöittämisvelvollisuudesta ja valinnanvapaudesta melkein synonyymi.
Koplaus tai
ja se ja yhtiöittämisvelvollisuus on vain yksi keino. Ei valinnanvapauden tavoitteet ole hävinnyt mihinkään. Tässä mielessä minä olen samaa mieltä kuin Syskovits.
Mutta onko yksityisillä toimijoilla samanlaisia intensiivejä tulla markkinoille semmoisessa tilanteessa, kun julkisia toimijoita ei sitten yksityistäkään?
Ei yhtiöitetä.
Nythän
osana
tätä. Mutta tämä on kysymys siis yksityisten toimijoiden siis markkina. Niin
varmasti. Nyt hallitus jatkovalmistelussa pyrkii tietysti siihen, että suoraan lain nojalla, kun se väline, se yhtiöittäminen jää pois, niin suoraan lain nojalla, tietyillä säädöksillä, jotka turvaa läpinäkyvyyden, kustannusten vertailtavuuden niille, pyritään siihen, siis suoraan lailla kirjoittamalla, että se kilpailutilanne olisi mahdollisimman reilu
että
ja tasapuolinen.
Että vertailtavuus olisi mahdollisimman läpinäkyvä. No sitten, milloin lait tulee voimaan, on omassa, miten, milloin toiminta alkaa, niin siitä on. Eli nythän on kysymys myös sen toiminnan vaiheistamisesta.
Eli aikataulusta.
Siis toiminnan käynnistymisen aikataulusta, mutta milloin lait tulee voimaan. Että tämä muodostaa tässä mielessä kokonaisuuden. Ja nyt tässäkin julkisessa keskustelussa välillä menee käsitteet sekaisin. Ja tämä järjestelmä ei voi toimia, ellei sillä ole kivijalkaa. Ja se kivijalka muodostuu tästä maakuntaratkaisusta. Ja sen kivijalan päälle täytyy rakentaa. Ja tämä valinnanvapausjärjestelmä, miten se sitten toimii ja siihen tehdään ne muutokset, mitä tarvitaan. Ja pannaan asiat hyvän kuntoon.
Joo, tämä on mielenkiintoinen ajankohtainen keskustelu. Kuunnellaan, heitetään nyt se perustuslaki hattu pois päästä, niin, koska tämä nimikin on Politiikkaradio.
Kyllä, nyt oppositiolakki päähän.
Tämä oli mielenkiintoinen uutinen tänään. Alivaltiosihteeri Pöysti oli sanonut, että nämä pitäisi hajauttaa nämä lakiesitykset. Että valmistella...
Hän sanoi, että juridisesti mahdollista, niin, että lakien käsittely eritetään eduskunnassa.
Tosi mielenkiintoinen juttu, ja kun edustaja Syskovits ihan oikein vaati laatua lainsäädännön valmisteluun, niin se yleensä kestää. Ja silloin me ollaan äkkiä loppusyksystä, ja silloin esimerkiksi tämä kysymys maakuntavaaleista on todella, niin kuin, ihan jos totta puhuu, niin tammikuu on ihan epärealistinen. Mutta sen mä sanoisin vielä tästä kaiken kaikkiaan tästä yhtiöittämisen pois, pakkoyhtiöittämisen poisottamisesta, niin kyllähän siinä, kun se nappaa oikeastaan sinne soten niin kuin ihan sieltä sisältä ytimestä pois, niin siinä ei ihan niin kuin elinsiirrolla selvitä. Tarkoitan sitä, että siinä syntyy paljon muutostarpeita ja se vie aikaa. Et mä silleen vähän nyt puolustan hallitusta ja valmistelijoita, että antakaa nyt valmistelijoille aikaa, koska tämä pitää tehdä huolella. Sieltä syntyy todella paljon erilaisia liikkuja. Ja sen takia niin oppositiosta ainakin toivotaan, että tehkää nyt huolella tämä juttu, mutta mieluummin toki, että me tehtäisiin tämä yhdessä. Mutta mikä se aikataulu on, niin pallo on hallituksella.
Näin on, ja nythän tämän valiokunnan lausunnon julkistamisesta ei ole 6 tuntia. Niin hallitus sen pohjalta ei voi... Keskustelu käy jo kuumana, ja kysytään täsmällisiä ratkaisuja. Niin annetaan nyt hallitukselle muutama päivä aikaa linjata tätä aikataulua. Minä kysyin kyselytunnilla äsken, että onko hallituksella ja ministeriöissä henkisiä ja aineellisia resursseja tämän näiden muutosten työstämiseen. Ja minä käsitin niin, että tietyllä tavalla näihin on alettu jo varautua ja työ on siinä mielessä käynnissä. Mutta se, että miten laajasti vaaditaan ja mitä kaikkea tässä tapahtuu, se jää nähtäväksi. Mutta me emme tässä sitä pysty, eikä ruveta nyt määrittelemään aikataulua. Se ei johda sen kummempi, että odotetaan nyt.
Joo, sitä paitsi meillä on 6 minuuttia enää aikaakin tässä, mutta se mä haluan kysyä, kun tässä maakuntavaalit tuli esille, niin itse asiassa Pöysti on myös kommentoinut tänään, tästä aikataulusta, että tämä täydentävä lakiesitys voisi valmistua aikaisintaan marraskuussa. Jos se valmistuisi aikaisintaan marraskuussa, niin voitteko se sanoa nyt, että pystytäänkö maakuntavaalit järjestämään 28. päivä tammikuuta?
Jos se vaatii se hallituksen täydentävä esitys laajan lausuntokierroksen.
Tuntuuko siltä, että se vaatii?
Nyt pitää hallituksen arvioida se. Me esitimme sen lausunnossamme, että joko uusi esitys tai täydentävä esitys. Ja sitten kun edellinen lausuntokierros oli, niin siinähän pääkritiikin kohteina oli yhtiöittämisvelvollisuus ja aikataulu, jotka nyt korjataan. Nyt pitää arvioida se lausuntokierroksen merkitys, niin Pöysti tarkoitti juuri tätä. Pöysti käsittääkseni kiinnitti siihen, että jos on laaja lausuntokierros, niin silloin on vaara tämmöinen. Niin ei hätäillä nyt tässä mekään, ennen kuin hallitus on arvioinut, mitä tässä pitää tehdä.
Ja iso poliittinen päätös, joka hallituksen pitää tehdä, on tietysti se, että jos näyttää siltä, että tämä valinnanvapauslainsäädännön huolellinen valmistelu johtaa siihen, että se on vasta aikaisintaan marraskuussa eduskunnassa, niin meneekö vähemmällä uudistamisella hoidettavissa oleva maakuntalaki ja sote-järjestämislaki omaa vauhtiaan satamaan vai jääkö se odottamaan tätä valinnanvapauslainsäädäntöä?
Pidät mahdollisen tai eriytymisvaihtoehtoa?
No, siis nyt pitää kysyä, että missä roolissa. Juridisesti, teknisesti se on mahdollista. Onko se poliittisesti? Kokoomus on lähtenyt siitä, että tämä on kokonaisuus. Että siinä mielessä poliittisesti tällainen eriyttäminen ei olisi
ja se voi tietysti hidastaa nyt prosessia mahdollisesti siirtyä maakuntavaaleihin.
Sitä ei kannata spekuloida.
Juridisesti se on selkeästi mahdollista.
Pientä spekuloida. Ville?
Niin kuin mä sanoin, tätä on tietysti niin kuin todettu, tässä on muutamia tunteja siitä, että me on lausunto annettu ja ei nyt liikaa spekuloida, mutta kuten jokainen, joka nyt alalla on pitkään ollut ja nähnyt tätä ja muuta, ja niin kuin edustaja Syskovits sanoi, niin jos tämä on kokonaisuus, niin kuin oletamme, niin silloin maakuntavaaleja ei ole tammikuussa, että se aikataulu on ihan epärealistinen.
Okei, tämä jatkuu siis nyt lehtitietojen mukaan huomenna kello 15 hallitustrio koolla ja vissiin huomisaamusta lähtien sitten mennään valmistelussa eteenpäin. Kyllä. Ihan taas kääritään vähän uuteen asentoon.
Työ jatkuu koko ajan, eli ymmärtääkseni jo aamulla huomenna sosiaali- ja terveysministeriöstä taitaa olla ministeri itse ja Pöysti ovat sosiaali- ja terveysvaliokunnalle esittämässä omia alustavia, tietysti tässä vaiheessa alustavia arvioitaan siitä, että minkälainen se aikataulu tästä eteenpäin voisi olla.
Lyödäänkö vetoa lopuksi, että saadaanko ensimmäistä 2019 lainsäädäntö?
En ala lyömään vetoa.
Ben.
Joo, ei tästä kannata lyödä vetoa. Nyt on tärkeää, että tehdään huolellista työtä, niin kuin peruslakivalinta on tehnyt, ja siellä on aika monta yksittäistä seikkaa, jotka hallitus joutuu jatkovalmistelussa ottamaan huomioon. Ne liittyy ihan kaikkea tähän subdelegointiin ja tämmöisiin, joista ei nyt ollut aihettakaan puhua.
Lyödäänkö Ville vetoa?
Mä voisin kyllä lyödä vetoa.
Mistä lyödään? Mitä? Kumpaa veikkaat?
No mä veikkaan, että kyllä mä arvostan suomalaista osaamista ja uskon, että tämä tehdään huolella tämä valmistelu, mutta niin kuin sanoin, niin silloin vaaleja ei ole tammikuussa.
Ja minkä takia vetoa nimenomaan, koska uskotko näin, että sen verran isosta muutoksesta kuitenkin on kysymys, että uutta lausuntokierrosta pukkaa?
Kyllä, tämä pitää huolella tehdä. Pitää muistaa, että heinäkuussa esimerkiksi kunnat on lomilla kaupungit ja silloin esimerkiksi kuntien kuuleminen on tässä kamala iso asia. Että siinä menee jo yksi kuukausi.
Eli siis veikkaa, että mennään uudelle lausuntokierrokselle tavalla tai toisella?
No kyllä tämä niin laaja kokonaisuus on nimimerkillä tätä nyt kuukausia tehneenä, että näin tulkitsen itse.
Tapani ja Ben, sanokaa tähän vielä jotain.
Se on hallituksen piirissä tietysti arvioitava. Viime kädessä oikeuskansleri voi joutua ottamaan kantaa siihen, että kun nähdään se täydentävä esitys, niin onko se niin paljon muuttunut siitä, mitä edellisellä kerralla lausunnoilla oli, että on hyvän lainvalmistelutavan mukaista lähettää sen lausunnolle. Peruslakivalintahan edellytti tässä lausunnossa, että tämä jatkovalmistelu tehdään noudattaen hyvää lainvalmistelutapaa.
Ja Tapani vielä lopuksi.
No niin, hyvää lainvalmistelutavan mukaisesti, mutta tehdään se arvio. Sen jälkeen onko lausuntokierros pyydettävä, kun hallitus on arvioinut ne muutostarpeet ja siihen vaadittavan työmäärän.
Tapani, Ben ja Ville, haluan todellakin kiittää, että tulit tänne Pasilaan näin niin kuin pop-up-lähetyksenä. Saatiin varmasti kansalaisille vähän enemmän selvyyttä siitä, missä tällä hetkellä tässä sote-politiikan ikiliikkujassa mennään. Onnea matkaan.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikkaradio Extra. Toimittajana Sakari Sirkkanen.